Muchas gracias. Señor Rodríguez, quero un turno de... A ver si pode ser breve, por favor.
Obrigada, señor presidente. Non hai nada máis práctico, xa se ten repetido, do que unha boa teoría. E este tipo de cuestións, das que algúns gostan de chamar identitarias, e moi definitorias, son efectivamente absolutamente elocuentes. O señor Méndez Romeu, portavoz do Grupo Socialista, fala, reprocha a miña atribución de complexo de inferioridade arrastado colectivamente, non por nada racial, na miña tese, obviamente, senón por razóns históricas e mesmo tamén de psicología colectiva e de socioloxía que se poden, e de política que se poden explicar moi ben, pois por unha parte dos galegos. Pois pode ser, efectivamente, un tema fascinante para discutirmolo, señor Méndez Romeu, só que eu non coido que o señor Ibarra, presidente de Extremadura, sexa menos españolista que o seu xefe de filas, o señor Vázquez, alcalde da Coruña. E claro, o resultado é, entre unha posición e outra, a galega e a extremeña, clamorosamente diferente. Non lle doen prendas, traduzo agora do español, a expresión é española, ao señor Ibarra, en promover decididamente o ensino da lingua portuguesa e en que os relacionamentos económicos directos e laborais directos entre as dúas provincias da súa comunidade autónoma e a Portugal no seu conxunto, e naturalmente o Alentexo en particular e o máis próximo, que existan con toda normalidade. Que curioso que por Extremadura, que en viaxamos, porque eu sempre opino que o nacionalismo non se perde viaxando, reforzase viaxando, o galego polo menos, pois que en viaxamos algo por Extremadura, contemplamos con tan naturalidade letreiros bilingües, español, portugués, publicacións en portugués, non hai nese tipo de tensión ou de negativa ou de resistencia a un coñecimento normal do parente, do piciño. E no noso caso, dito en palabras de símil familiar ou parental, do noso viciño, do noso parente ou do que históricamente podríamos denominar tamén o noso descendente. Que curioso. 6.000 alunos e alunas de portugués en Extremadura, e non sabemos que se teña incrementado a consulta dos otorrinos, nen a dos oculistas, nen a de ningún outro, nen a de pediatría, nen a de ningún outra sección médica, por unha especie de invasión, unha especie de empacho do portugués. Pero, en fin, pois tamén nos pode chamar a atención que hai tres días, o día 10, en que Portugal celebra o seu Día Nacional e o... a Embaixada de Portugal en Madrid, en España, con sede en Madrid, naturalmente, na capital, abre as súas portas para unha recepción, tamén nos pode chamar a atención que o único político do Estado español presente nesa do embaixador da legación, nada menos que de Portugal en España, pois é xa don Francisco Rodríguez, portavoz do Congreso do Bloque Nacionalista Galego no Congreso dos Deputados. Eu coido que efectivamente de pouco. Tamén nos pode chamar a atención que ese tipo de ignorancias e burramias consolidadas continúen campando polo seu respeito, o cal diálogo a respeito de Galiza e diálogo a respeito de España. Vostés, señoras e señores deputados, cantos minutos pensan que duraría nas pantallas da televisión alguén que dixese Jordi Pujol, ou alguén que dixese John Lennon, ou alguén que dixese Lionel Jospin? Cantos minutos duraría? Pois ben, con toda naturalidade, aquí, efectivamente, con toda naturalidade, fálase de Josés para arriba e para baixo, de Mellos para arriba e para baixo, de Río de Janeiro para arriba e para baixo. Se iso non é burramia, mediáticamente, a través da megafonía poderosa dos medios de comunicación transmitida, dígase efectivamente que... Señor Rodríguez, eu lamento moito que o seu currículo de leitor aferboado, tal e como vosté efectivamente se definiu portugués, se resolva nunha soedade de home culto, de intelectual ou de leitor simplemente lusófilo. Vosté cita esa de Queirós, esa de Queirós é galego, o investigador don Xoel Gómez demóstrao ao compás claramente de Guerra da Cal como efectivamente a galeguidade profunda de un portugués ilustre, un Camões da contemporaneidade, efectivamente, como esa de Queiroz, e que iso, remato, señor presidente, que iso, efectivamente, que esa súa postura fique na súa idade, entón, máis anacronismo ainda, porque esta iniciativa, modestamente, que fique ben claro os termos da súa resolución, só quería comezar a abrir un pequeniño camiño simbólico para que ese desencontro, ese descoñecemento brutal pudese irse paliando e solucionando. E vosté, señor Rodríguez, nunha exposición tan sintácticamente correcta como as que vosté realiza sempre, resolve a posición política de fundo, efectivamente, pois nunha colección de sofismas. Concluo, señor presidente, non somos nós, Bloque Nacionalista Galego, quen politiza a lingua, son vostés. E son vostés que son galegos a tempo parcial, galegos, efectivamente, para que podamos sentarnos todas e todos aquí neste Parlamento e cobrar deste Parlamento, mas despois, para nada, que mude, sequer sexa simbolicamente ou mínimamente, o statu quo tan empobrecido e tan mortificado, efectivamente, da lingua galega. Entón, é que a cousa é tan desatinada que mesmo que digamos é que o español, a lingua española é a nosa amiga, teremos que concluir que o galego e o portugués se parecen moito. E se parecen moito e o portugués ten 200 millóns de falantes en todo o mundo e é unha lingua membro nato da Unión Europea, que razón máis poderosa para que efectivamente haxa o mínimo impulso educativo galego, non digo xa noutras ordes, para unha aproximación? Do contrario, vostés, e así o quero dizer claramente, están alargando ao portugués esa tensión que teñen entre galegofilia de ocasión e galegofobia profunda. E entón, naturalmente, o portugués fica contaminado desta galegofobia profunda en virtude da tal, aquí asúmense con naturalidade moi poucas cousas, até as evidencias efectivamente máis claras e máis elocuentes como esta. A iniciativa, non perdamos de vista, señor presidente, fago este recordatorio, é unha iniciativa moi modesta. Simplesmente procuraba a introdución legal absolutamente amparada por toda a legislación europea, por toda a legislación estatal, por a legislación galega actual en materia educativa, do portugués na optatividade. E mal as alunas e alunos poden escoller algo que descoñecen completamente. Que descoñecen completamente. Iso é un sofisma, é xogar naturalmente coas cartas marcadas. Poderemos aprezar algo, poderemos optar por algo, poderemos ter algo de afeizón ou algo efectivamente de cariño, cando ese algo non se ofrecido. Esta é a política, señor Rodríguez, real, claro, isto sí que é moito máis real que efectivamente a colección de sofismas que se ouviron aquí. Galicia, calidade, distintivo e emblema, verdade, outorgado, concedido pola Xunta de Galicia, porque isto non é algo exterior á comunidade autónoma. Un nombre pode decir mucho, un nombre con apellido lo dice todo, por eso antes de comprar dele unha vuelta, descubrirá las marcas gallegas con apellido. Viva la lengua gallega, viva la cosa gallega en español, viva la armonía, viva el bilingüismo e abaixo, efectivamente, as mínimas posibilidades normais e sensatas de levarmos adiante unha política de mínima modernidade neste sentido. Obrigada, señor presidente.
Moitas gracias. Sometemos a votación esta proposición non de lei. Votos a favor, 2. Votos en contra, 8. Abstencións, 2. Queda, por consiguiente, rexeitada a proposición non de lei. Pasamos á seguinte, que en realidad é a última do Grupo Parlamentario Socialista, a iniciativa do señor Rodríguez sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para o arranxo dos desperfectos ocasionados polas choivas no Castelo de Rivadavia e no Pobo e no Mosteiro das Ermidas na provincia de Ourense. Ten a palabra o señor Rodríguez.
Moitas gracias.